Paavali kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessä korintolaisille sen 13. luvun 4. jakeen alussa: rakkaus on pitkämielinen. Tässä ei puhuta inhimillisestä rakkaudesta, vaikka siinäkin saattaa olla aika pitkällekin menevää pitkämielisyyttä, mutta esillä on ensisijaisesti Jumalan rakkaus. Ja tällaisena tämä rakkaus voi tulla meidän osaksemme, ja on osittain tullutkin. Tosin emme tiedä minkä määräisenä, Pyhän Hengen kautta, joka on kaikille uskoon tulleille ihmisille annettu. Me käsitämme, että elämä Jumalan yhteydessä on elämää Pyhässä Hengessä. Ja koskapa se on tämän kaltaista elämää, niin se ei ole minkäänlaista vaikeasti elettävää elämää, jos vain ihminen ymmärtää antaa valtuudet elämässään tälle Hengelle, Jumalan Pyhälle Hengelle. Vain Jumalan Hengen valtaama ja ohjaama elämä on kevyttä elämää, josta Jeesus sanoi, että hänen kuormansa on keveä. Mutta sitten kun ihminen panee siihen oman eskon puumerkkinsä, nimittäin tähän kristilliseen kilvoitukseen, niin siinä on aina sellainen raskas soutuisuuden tunne. Meidän kokemuksemme on täysin selvä uskon vuosien aikana, että silloin kun minä, vaikka tosin hengellinen minä, yrittää tehdä jotakin, niin siihen tulee raskas maku, mutta kun Jumalan Pyhä Henki alkaa yrittää, niin silloin minä olen asiassa mukana, tosin antautuneena, mutta en millään tavalla erikoista vaikeutta kokevana ihmisenä, päinvastoin ylistäen kuljen eteenpäin. Tällainen ominaisuus, joka kuuluu hengen hedelmään rakkauteen yhtenä osasena, osanen, jonka nimi on pitkämielisyys, sehän on Jumalan itsensä ominaisuus. Psalmissa 86 ja jakeessa 15 on tällainen ilmoitus Jumalasta: mutta sinä, Herra, olet laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen, suuri armossa ja totuudessa. On hienoa tietää, että Jumalalla on tällainen ominaisuus kuin pitkämielisyys. Siitäkin syystä, että huolimatta uskon kokemuksestamme, meiltä sitä silloin tällöin puuttuu. Huomaamme, että meillä ei sitä aina ole riittävästi, mutta Jumalalla sitä on. Aivan riittävästi meitäkin varten. Roomalaiskirjeen 9. luvun jakeessa 22 ilmoitetaan, minkälainen seuraus on Jumalan pitkämielisyydestä. Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihanastioita, jotka olivat valmiit häviöön? Jumala siis tällä tavalla ollessaan pitkämielinen, hän kärsii ihmistä, jumalatonta maailmaa. Ja tämä selittää, minkä tähden kaikenlainen jumalattomuus saa maailmassa rehottaa, sillä Jumala kärsii tietyn ajan vihan astioita, niitäkin, jotka hän tietää, että ne joutuvat häviöön ja turmioon, hän kärsii niitä. Kun ajattelemme, minkä tähden hän tällä tavalla pitkämielisesti kärsii jumalatonta maailmaa, jopa niitä ihmisiä, jotka taistelevat julkisesti häntä vastaan, niin siihen on olemassa vain yksi ainoa selvä selitys. Se on toisessa Pietarin kirjeessä, sen 3. luvun 8. jakeessa. Ei tietenkään niin käsittäen, että tämä olisi ainoa kirjoitus, jossa tästä asiasta mainitaan, mutta tämä kirjoitus on erittäin selvä. Kuuluen näin: ei Herra viivytä lupauksensa täyttymistä niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan. Sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Jumala on siis pitkämielinen siitä syystä, että hän odottaa ihmisten tulevan parannukseen. On monia muitakin asioita, jotka liittyvät tähän jumalalliseen pitkämielisyyteen. Erikoisesti voidaan ajatella, että kirjoitus, joka on kirjoitettuna roomalaiskirjeessä, sen 2. luvussa ja 4. jakeessa, koskettaa meidän kansamme jäseniä, kaikkien hyvinvointivaltioiden jäseniä. Ja tässä sanotaan näin, vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. Jumalahan saattaa puhua kovaa kieltä tuomion erikoisina aikoina, mutta näissä hyvinvointivaltioissa, joiden joukkoon Suomi kuuluu, me olemme toisen maailmansodan jälkeisenä aikana selvästi saaneet kokea, että Jumalan hyvyys vetää näitä kansoja parannukseen. Ja millä tavalla sitten ihmiset tätä Jumalan tekstiä lukevat, se on asia erikseen. Ja toisekseen on huomattava, että vaikka Jumala näin hyvyydessään vetää ihmisiä ja on pitkämielinen, niin tällä Jumalan pitkämielisyydellä on olemassa takaraja. Tulee aika, jolloin Jumalan kärsivällisyys ja pitkämielisyys loppuu. Oikeastaanhan koko ihmiskunnan historia on selvä todistus siitä, että näin on käynyt aina. Sillä samassa roomalaiskirjeen 4. luvussa apostoli Paavali sanoo jakeessa 5 ja 6, kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi. Hänen, joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Vaikka siis Jumala, siitä syystä, että hän on rakkaus, vetää ihmistä puoleensa hyvyydellään, osoittaa pitkämielisyyttään ja kärsivällisyyttään, niin se ei tee tyhjäksi sitä, että Jumala on myöskin tuomion Jumala, ja aikanaan tuomiot kohtaavat niin yksilöjä, yksilöihmisiä kuin kansakuntiakin synnin tähden, jos he eivät taivu parannukseen. Kun ajattelemme tätä asiaa, niin me, jotka tiedämme, että on rukouksen tie, ja käytämme tätä rukouksen tietä, niin on hyödyllistä huomata, kuinka jo vanhaan aikaan, vanhan testamentin aikana, Jumalan palvelija Mooses, suuri kansan johtaja, Jumalan mies, rukoillessaan vetosi Jumalan pitkämielisyyteen. 4. Mooseksen kirjassa, sen 14. luvussa, jakeesta 17 eteenpäin, Mooses sanoo rukoillessaan näin. Osoittautukoon nyt sinun suuri voimasi, Herra, niin kuin olet puhunut sanoen. Herra on pitkämielinen. Ja suuri armossa hän antaa anteeksi pahat teot ja rikokset, mutta ei jätä niitä rankaisematta, vaan kostaa isien pahat teot lapsille 3. ja 4. polveen. Anna siis anteeksi tämän kansan pahat teot suuressa armossasi, niin kuin sinä ennenkin olet anteeksi antanut tälle kansalle Egyptistä tänne asti. Tässä tämä suuri Jumalan mies, Israelin kansan johtaja, hän vetosi Jumalaan erikoisella ja merkillisellä tavalla. Hän vetosi siihen ja pyysi Jumalaa osoittamaan suuren voimansa, josta hän oli puhunut. Ja tämä voima näytti hänen mielestään erikoisemmin ilmenevän Jumalan pitkämielisyydessä, sillä hän vetosi siihen, mitä Herra itse oli sanonut. Herra on pitkämielinen ja suuri armossa. Aina kun rukoilemme kansan puolesta ja kansojen puolesta, ja kenenkä puolesta tahansa, niin itse asiassahan me vetoamme Jumalan pitkämielisyyteen ja armoon. Mutta kenenkään ei pidä ajatella, että tämä Jumalan pitkämielisyys kestäisi ihan kaiken, sillä on oma erikoinen aikansa, ja sen jälkeen sitten pitkämielisyys loppuu ja tulee tuomion aika. Mutta meille, jotka olemme Kristuksen seuraajia ja uskovia, on erittäin mielenkiintoista ja lohdullistakin tietää, että tämä pitkämielisyys kuuluu Pyhän Hengen hedelmään, joka on nimeltään rakkaus. Nythän on nimittäin olemassa uskovia, joilla ei omasta takaa tätä lajia ole. Henkilöitä, jotka helposti polttavat proppunsa, niin kuin sanonta kuuluu. Ja on myönnettävä, että tämän kaltaisilla henkilöillä uskoon tulon jälkeen on enemmän vaikeuksia kuin niillä hyvillä luonteilla, jolta ei proput pala niin helposti. Näyttäisi siis olevan niin, että luonnollisella tasollakin tätä lajia on olemassa eri tavalla eri ihmisillä, mutta olkoonpa nyt ihminen luontaisten ominaisuuksiensa ja luonnon, tarkoita luonnollista syntymää, perintötekijöitä ja kasvatuksen hänelle antamien ominaisuuksien tai kehittämien ominaisuuksien puolesta millainen tahansa, niin hengen hedelmänä tämä pitkä mielisyys ei lainkaan ole riippuvainen siitä, mitä sinä olet ja mitä minä olen. Sillä se on jumalallinen ominaisuus ja se voi ilmetä ja ilmenee minkälaatuisissa astioissa tahansa. Apostoli Paavali puhui tästä asiasta. Ja luen näitä kohtia, ei niin ajatellen, etteivätkö kuulijani näitä kohtia tuntisi, suurin osa teistä tuntee nämä. Ja joku saattaisi pitää paljon paremman esityksen näistä asioista kuin minä, mutta minulla on nyt tullut vain tällainen tehtävä, että minun pitää puhua tätä evankeliumia, toisinaan vähän paremmin ja toisinaan erittäin heikostikin, mutta aina vain puhu. Ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä 5:14 sanotaan, me kehoitamme teitä veljet. Nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, holhotkaa heikkoja, olkaa pitkämielisiä kaikkia kohtaan. Ei siis pidä ajatella, jos joku nuhtelee sinua. Olkoonpä hän nyt veli tai sisar, sitten saarnaaja tai kuka tahansa tai seurakunnan vanhin. Ei pidä ajatella, että tällä miehellä ei ole mitään pitkämielisyyttä. Oikeastaan nuhteleminen saattaakin vaatia erikoista pitkämielisyyttä, sillä nuhteet eivät aina mene perille. Ne eivät tuota toivottua tulosta, ja sen tähden nuhtelijalla pitää olla pintaa nuhdella vielä toinenkin kerta, jos tarvis vaatii. Ei se ainoastaan tarkoita kyllä sitäkään, että nuhteet pitäisi uusia, mutta se merkitsee tietenkin ennen kaikkea sitä, että nuhdellessaan ei saa suuttua. Pitää olla pitkämielinen ja nuhdella lempeästi ja lujaa. Millä tavalla tätä voi sitten ihminen yhdistää, on jo luku erikseen, ja olen vakuuttunut siitä, että tässä tarvitaan Jumalan hengen osallisuutta. Kuitenkin jos olet väärässä ja olet tehnyt jonkunlaisen synnin, niin paljon parempi on se sinun ystäväsi, joka sinua pitkämielisesti nuhtelee, kun se toinen sanoo, että kyllä se siitä selviää. Useassa tapauksessa on niin, että synti ei selviäkään millään muulla tavalla kuin parannuksen tekemällä, ja kun nuhtelija vaatii sinua tekemään parannuksen, niin kiitä Jumalaa, että sellaisia ihmisiä löytyy, ja sano, että anna Jumala sille pitkämielisyyttä, että jos ei tepsi tämä yksi kerta, niin tulkoon toisen kerran, jaksakoon nuhdella vielä uudemmankin erään. Tämä tietenkin on autettavan kannalta tärkeä asia, mutta auttajan kannalta ja nuhtelijan, joka rohkenee tällaiseen hommaan lähteä, niin hänen kannaltaan on tärkeää, että se tapahtuu Jumalan hengen ohjauksessa. Itse ajattelen henkilökohtaisesti niin, että sen vaikeampaa tehtävää ei ilmeisesti ole koko Jumalan seurakunnassa kuin nuhdella jotakuta ihmistä. Minä myönnän, että mielelläni kyllä työnnän sellaisen homman toisille, jolla on enemmän rohkeutta ja sisua, koska en ole ensinkään varma, että pystyisin sen tekemään niin Jumalan tahdon mukaan, etteikö siinä vähän kävisi omaankin sieluun sitten ainakin jälkeenpäin. Siitä tulee hyvin helposti sellaisia jälkikipuja. Kaikki, jotka ovat yrittäneet nuhdella jotakuta henkilöä, niin he tietävät, että siinä tulee äkkiä oma tunto kipeäksi. Sen tähden siinä pitää olla tämä pitkämielisyys, jumalallisen rakkauden sävy, jos yritetään jotakuta ihmistä ojentaa. Mutta ei ainoastaan pitkämielisyyttä tarvita nuhtelussa, vaan myöskin kun rohkaistaan alakuloisia. On nimittäin ihmisiä, jotka eivät oikein niin kuin tahdo päästä tähän karismaattisen liikkeen, halleluja henkeen ollenkaan, kun ne ovat alakuloisia, niillä ei ole ylistyksen vaippaa, ne ovat mieluummin vähän sisäänpäin kääntyneitä, eivätkä kovin helposti hihkaise minkäänlaisessa kokouksessa, heidän sielunsa on sisäänpäin kääntynyt. Tällaisia ihmisiä ei pidä missään tapauksessa nuhdella, ei ainakaan saarnapaikalta eikä henkilökohtaisestikaan. Heitä pitää rohkaista. Ja pitkämielisesti vielä rohkaista. Sillä jos sellaista ihmistä, joka on alakuloinen, nuhdellaan, niin se menee vielä pahemmaksi. Synnintekijä sen sijaan sietää kyllä nuhdella, sillä se ei voi enää pahemmaksi mennä, mutta alakuloinen voi joutua aivan epätoivon valtaan, jos sitä nuhtelee. Ei siis koskaan pidä nuhdella ihmistä, vaikka se olisi niin tuppisuu, ettei sano edes kiitos Jeesus, vaikka etiketti vaatisi tietyssä tilanteessa, jos varsinkin täältä sanotaan, että nyt ylistetään ja joku on aivan tuppisuuna, niin sellaista ei saa nuhdella. Sitä pitää rohkaista sillä tavalla, että se pääsee henkeen, ellei tänään niin huomenna, ellei huomenna niin ensi viikolla, ellei ensi viikolla niin kuukauden kuluttua ja joskus seuraavana vuonna vasta. Sillä Kristuksen omahan joka tapauksessa menee taivaaseen, joko hän ylistää tai on alakuloinen. Ei kenenkään mieliala jätä häntä pois taivaasta. Mutta silloin, kun olemme alakuloisia, ehkä kuitenkin varsinkin me Hämeen heimon jäsenet vuoron perään, itse kukin, niin me emme toivo ensinkään, että innokkaat nuhtelijat olisivat lähimailla, mutta rohkaisijat sen sijaan ovat tervetulleet. Ja olkoot pitkämielisiä. Sillä ei se tahdo aina se alakuloisuus lähteä, niin heti kohta ja sen tähden me toivomme, että rohkaisisivat vielä uudemman kerran. Tämä hieno ominaisuus, pitkämielisyys, jumalallisen rakkauden osanen, se on siis erittäin käytännöllinen ominaisuus. Ja sitten hän jatkaa ja sanoo vielä, että holhotkaa heikkoja. Heikkojakaan ei ensinkään pidä nuhdella, eikä ole paljon hyötyäkään, jos niitä rohkaisee, mutta niitä pitää holhota, heikkoja ihmisiä. Ne eivät mistään muusta tule autettua, ja on useita sellaisia heikkoja, uskossaan heikkoja, jotka ovat tämän holhouksen tarpeessa aika pitkällekin, ja silloin me tarvitsemme pitkämielisyyttä. Ja tietenkin niille, jotka kanssani ovat puhuvaisia, niin heillekin on Raamatussa kyllä ohje tätä toimintaansa varten, sillä me tarvitsemme myöskin pitkämielisyyttä. Sillä onhan totta, että kun joskus joku teksti aukeaa, niin saarnamies, tavallisesti olkoon hän helluntaalainen tai kuka muu, tai joku todistaja arvelee, että no nyt ilolla ottavat tämän vastaan. Mutta ei se ole sanottu ensinkään, että ottavat ilolla vastaan. Ja vaikka ottaisivat ilolla vastaan, niin ei ole ensinkään sanottu, että sitten jälkeenpäin se toteutuu, mikä ilolla otettiin vastaan. Ja tästä syystä Paavali kirjoitti Timoteukselle työtoverilleen toisessa kirjeessään se 4. luvun alussa tällaisia sanoja. Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta, saarnaa sanaa. Astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. Mikään ammatti tuskin tuottaa niin heikosti tuloksia kuin saarnaajien ammatti. Valtavasti saarnataan. Kaikkialla maailmassa. Tietenkin herätyksien aikana tulee ihmisiä uskoon, mutta saarnojen lukumäärää nähden verrattain vähän. Ja sitten jos me ajattelemme itseämmekin, jotka olemme lukeneet paljon Raamattua, olemme lukeneet paljon hengellisiä kirjoja, olemme kuulleet paljon opetuspuheita. Niin kyllä kai meidän on tunnustettava, että aika heikosti on tepsinyt. Jos kaikki, mitä me olemme kuulleet, olisi tehonnut meihin oikein tosiasiassa, niin mehän olisimme vallan pyhimyksiä koko joukko, eikä olisi enää minkäänlaisia virheitä, kaikki olisivat vähintään uskon sankareita. Mutta käytännössä ainakin parhaina hetkinämme me alamme jo epäile, ettei taida tullakaan koskaan, mutta sittenkin, vaikka sellainen epäilys tulisi, niin onpahan hienoa, että olemme kotimatkalla, sillä siitähän on jo tullut jotakin, mehän olemme matkalla kotiin. Ja tästä syystä apostoli tälle työtoverilleen oikein teroitti tällaista asiaa, että tässä hommassa nyt pitää sitten osoittaa pitkämielisyyttä, niin kuin hän selvästi sanoi, koska hän tunsi, kuinka tässä saattaa muutoin käydä. kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. Voihan olla, että teillä on henkilökohtaisia tuttavia, joille olette yrittäneet esittää jotakin opillista asiaa, joka teille itsellenne on perin päivän selvä. Se on niin selvä, että siinä ei ole mitään epäilystä. Ja kun joku sitten ihmettelee, kun selität tätä hyvin ymmärtämääsi asiaa, ja esittää omia mutkiaan, kaikenlaisia selityksiä ja takaportteja, niin älä vain erehdy tyrmäämään häntä, sillä hänelle hänen selityksensä ovat vallan todellisia syitä, jonka tähden hän ei voi ottaa vastaan sitä, mitä sinä esität. Sinulta vaaditaan pitkämielisyyttä. Sinä olet monta kertaa astunut esiin sopimattomalla ajalla siitä syystä, että tämä henkilö, jota sinä yrität opettaa, hän tyrmää sinut. Ja se on aina sopimaton paikka, olkoon kysymys ja aika, olkoon kysymys henkilökohtaisesta työstä tai saarnaamisesta, jos on selvä tunne, ettei mennyt perille. Ne, jotka pitävät julkisia puheita, hehän helposti, varsinkin jos puhuvat paljon, tulevat huomaamaan, koska menee sanoma perille ja koska se ei mene. Näissä iäisyysasioissa on niin, että me saatamme puhua, me saatamme opettaa, me saatamme todistaa. Mutta ellei siinä ole vastaanottokykyä, tai ellei meidän lähettimemme ole samalla aaltopituudella kuin toisen vastaanottaja, niin ne sanat eivät mene perille ja tarvitaan pitkämielisyyttä jatkaa seuraavalla kerralla. Ei voida siis sanoa, että jätetään sikseen, vaan jos kerran olemme puhuneet, niin puhumme vielä toisen kerran. Olkoonkin niin, että tunne on tavattoman kiusallinen. Se voi olla niin kiusallinen, että kerran vuosi oli 1950, 30 vuotta sitten, kun Haapamäellä pidettiin telttakokouksia 2 viikkoa peräkkäin. Se oli merkillinen paikka siitä, että paikakunnan pienuuteen nähden tuli ihmisiä aina teltan täydeltä. Maisteri Pohjakallio piti ensimmäisen viikon ja kukaan ihminen ei tarvinnut Jumalan apua sillä viikolla. Jouduin sinne toisella viikolla nyt jo edesmenneen saarnaajan Toivo Wacklinin kanssa. Kun olimme saarnaneet 6 päivää, niin Wacklinilta paloi proput. Hän sanoi, minä pakkaan matkalaukkuni ja lähden vetämään, sinä hoidan loppu. Siihen mennessä oli jo saarnattu 13 vuorokautta, eikä kukaan ollut tehnyt parannusta. Kukaan ei vielä ollut tarvinnut Jumalaa 13 päivän aikana. Sanoin hänelle, että mihinkäs tästä nyt mennään, kun kokoukset on ilmoitettu, että ei ole vielä aika pakata matkalaukkuja. Ja niin Wacklinkin jäi, hän oli muuten Jumalan ihmeellinen ihminen, jolla oli uskonlahja. Rukoili keuhkotautisten, tuberkelia sairastavien ihmisten puolesta, kuolemaan tuomittujen. Silläkin paikakunnalla ainakin 2, jotka vielä tänäkin päivänä elävät. Mutta sillä viikolla häneltä pitkä mielisyys loppui. En minä tiedä, oliko minullakaan sitä, mutta hän oli niin paljon jo kokeneempi ihminen, että olisi ehkä pystynyt pakkaamaan matkalaukkuunsa ja lähtemään. Minä sen verran pelkäsin niitä uskovaisia, että en olisi uskaltanutkaan pakata. Mutta kuitenkin se paikalle jääminen tuotti sellaisen tuloksen, että viimeisessä kokouksessa, joka ei ollut mikään merkillinen kokous, se oli kokous kokouksien joukossa, pieni teltta täynnä ihmisiä, joka oli paljon sillä paikakunnalla, suuri osa niistä oli ortodokseja. Katselin sen kokouksen lopussa, kun pieni tyttö, 3-14-vuotias Kuuromykän pariskunnan tyttö, oli hermostunut. Se pyöritteli sellaista sadetakkia käsissään, 2 päin pyöritteli sitä aina. Minä ajattelin, että mitä hän se hermoilee, mutta en tiennyt ensinkään, että Jumala kutsui sitä tyttöä. Kokouksen lopussa ei kukaan ilmaissut ensin haluaan, että haluaisi jättää elämänsä Jumalalle, mutta yhtäkkiä se tyttö lakkasi pyörittelemästä sitä takkia, nosti kätensä ylös, 16 haapamäkeläistä jättäytyi hänen jälkeensä samassa kokouksessa ja ne kaikki tulivat uskoon. Ei siis ole ensinkään sanottu, että jos jonkun ihmisen tai joidenkin ihmisten sieluissa on kuin seinä vastassa, ei ole ensinkään sanottu, että millä minuutilla ja sekuntilla se seinä murtuu. Tarvitaan vain kestävyyttä, pitkämielistä kestävyyttä. Sillä on nimittäin vaara olemassa, että jos joku oikein sulkee sydämensä, niin ihminen, jolla ei ole pitkämielisyyttä, vaikkei se lähtisikään mihinkään, niin se alkaa haukkua. Hengellisyyden nimessä voidaan sättiä ihmisiä. Se on surkea näky. Nyt niin kuin sanoin, niin meillä, jotka olemme armon saaneet osaksemme, niin meillä on sellainen mahdollisuus, että tämän kaltainen ominaisuus alkaa kehkeytyä ja kehittyä ja kypsyä meidän elämässämme, vaikkei sitä olisi omasta takaa ollenkaan. Apostoli sanoo tästä asiasta toisessa korintolaiskirjeessä sen 6. luvussa. Erittäin mielenkiintoisia asioita, jotka saattavat lohduttaa keitä tahansa. Minua ne lohduttivat suuresti tänä päivänä, vaikka olen tämän asian kanssa ollut tekemisissä kauan ja joutunut sen kanssa itsekin henkilökohtaisesti painimaan. Niin nämä sanat, jotka hän sanoo 3. jakeesta lähtien 6, ovat merkittävät. Me emme missään kohden anna aihetta pahennukseen, ettei virkaamme moitittaisi, vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa, ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivan näyssä, valvomisissa, paastoissa, puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, pyhässä hengessä, vilpittömässä rakkaudessa. Tämä on kirjoitettu noin vuonna 60 meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen syntymän jälkeen, ja tässä hän puhuu, että hän osoittautuu Jumalan palvelijaksi muun muassa pitkämielisyydessä. Mutta ei hän sitä alun päättäen ollut. Silloin kun hän saarna virkaansa lähti tämä mies, niin välillä oli pitkämielisyys kaukana, vaikka kohta olikin Kristuksen apostoli, meitä pakanoita varten. Sillä apostolien teoissa kerrotaan, ettei hän erikoisemmin osoittautunut 11 vuotta aikaisemmin miksikään pitkämieliseksi mieheksi. Tämä samainen Paavali. Apostolien tekojen 15. luku, jae 36 ja siitä eteenpäin kertoo tästä miehestä tällaista. Mutta Paavali, 36. Mutta muutamien päivien kuluttua Paavali sanoi Barnabaalle, lähtekäämme takaisin kaikkiin niihin kaupunkeihin, joissa olemme julistaneet Herran sanaa. Katsomaan veliä, miten heidän on. Niin Barnabas tahtoi ottaa mukaan Johanneksenkin, jota kutsuttiin Markukseksi. Mutta Paavali katsoi oikeaksi olla ottamatta häntä mukaan. Koska hän oli luopunut heistä Pamfyliassa, eikä ollut heidän kanssaan lähtenyt työhön, ja he kiivastuivat niin, että erkanivat toisistaan. Ja Barnabas otti mukaansa Markuksen ja purjehti Kyproon, mutta Paavali valitsi Siilaan. Ja veljet jättivät hänet Herran armon haltuun, ja hän lähti matkalle. Tämä todennäköisesti oli vuonna 49. 11 vuotta aikaisemmin oli pitkämielisyys kaukana, sillä tämä Markus oli ollut heidän mukanaan ensimmäisellä lähetysmatkalla ja hänelle tuli koti-ikävä. Nuori mies, kun kulki näiden saarnaajien mukana, niin hänelle tuli koti-ikävä ja hän jätti sanan saattaa, että palasi äitinsä luo. Kun tuli toiselle matkalle lähtö, ehkä 3 ja 4 vuotta myöhemmin, niin Barnabas, joka oli hyvä mies ja kehoittaja, niin hän päätti, että otetaan tämä Markus taas mukaan, mutta Paavalilla ei pinna kestänyt ottaa mukaan sitä miestä, joka sillä tavalla oli lähtenyt vetämään, ja syntyi sellainen riita, että toinen lähti toista tietä ja otti sen Markuksen, ja Paavali otti Siilaan. Voidaan siis sanoa, että mitä pitkämielisyyteen tulee, niin sillä hetkellä se ei kylläkään Paavalilla kestänyt, kestikö niillä toisilla. Mutta 11 vuotta myöhemmin Jumalan koulussa oltuaan, kaikenlaisissa vaikeuksissa ja vaivoissa, hän sanoi, että nyt hän on osoittautunut jo Jumalan palvelijaksi pitkämielisyydessä. Tämä pitäisi erinomaisella tavalla lohduttaa niitä, jotka ovat vielä siinä vuoden 49 kohdassa. On mahdollista, että tulet 60. Ja tämä asia järjestyy silloin paremmin. Jumalalla on omat tiensä ja omat koulutusmenetelmänsä jokaisen kohdalla, ja kaiken tämän kautta hän hioo ihmisissä olevia särmiä, ja hän kasvattaa tätä ihmeellistä rakkauden hedelmää, jossa on myöskin pitkämielisyys. Ei kukaan ole tästä koulusta selvinnyt joutumatta oikeastaan tämän asian kanssa tekemisiin niin pitkälle, että täytyy tunnustaa, että minusta itsestäni tämä ei lähde. Toisaalta tietenkin on erittäin ihanaa huomata se, että näissäkin suurissa Jumalan ihmisissä oli tällaisia puutoksia. Ei sitä varten, että me jäisimme näihin puutoksiin, vaan sitä varten, että Jumalan työ on hitaasti edennyt kaikissa hänen omissaan seurakuntatalouskauden aikana. Jos siis huomaat, että sinun kohdallasi on hidasta etenemistä, niin lohdutan sinua, että se on sitä varmempaa. Koska se on Jumalan työtä, niin se on varmaa. Monissa asioissa, kun puhutaan uudesti syntymän kokemuksesta, kun puhutaan Pyhän Hengen täyteydestä, kun puhutaan sairaiden parantumisesta, niin koetaan heti Jumalan ihme siinä kohdassa, mutta näissä asioissa, joista minä nyt puhun, jotka liittyvät pyhitykseen, ei sellaisia ihmeitä yleensä tapahdukaan. Sillä hedelmä kypsyy hitaasti. Mutta kiitos Jumalalle, että se kypsyy. Ja siitä syystä tämän kaltainen aihepiiri, hengen hedelmä, niin se on erikoisen tärkeä, koska se koskettaa meidän ihmissuhteitamme. Luemme erään toisen Raamatun paikan näistä asioista Efesolaiskirjeen 4. luvusta. Sen alussa sanotaan näin: niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä, kärsien toinen toistanne rakkaudessa. Olette havainneet, että kun tulette uskovien joukkoon ja seurakuntaan, niin alussa teistä näyttää siltä, että tulitte enkelien joukkoon. Niin minäkin luulin, kun tuolla Karjalan katu 14 kävin vuonna 1948 keväällä ja kuoro lauloi siellä nuoria ihmisiä. Ja minä jumalattomuudesta tullut huvituselämän ja politiikan mies katselin niitä, niin minä arvelin, että enkelikuoro täällä ei saa. Jos joku silloin minulle olisi saarnanut tällaisen tekstin, että sinä kun nyt tulit näiden helluntalaisten porukoihin, niin opin nyt sitten hyvä mies kaikessa pitkämielisyydessä kärsimään näitä ihmisiä rakkaudessa, niin minä en olisi tiennyt mitä ajatella. Näinhän suunnattoman suurena armona, että sain olla Kristuksen seuraaja, ja suunnattoman valtavana etuna, että pääsin niin jaloon joukkoon, ihmisten joukkoon, joiden sanaan voi luottaa. Etten osannut edes mielessäni epäillä muuta kuin, että nyt on sellainen joukko meneillään, että olkoon sanasi harvat näiden kanssa. Ja olin hiljaisessa mielessäni päättänyt, että jos vaan täällä saa olla, niin täällä koitan pysytellä. Jälkeenpäin olen huomannut tämän asian, että niin se totisesti on, kun näihin tutustuu ja tutustuu vähän itseensäkin, niin on tarpeen tämäkin teksti, että kaikessa pitkämielisyydessä kärsiä rakkaudessa toinen toistaan. Ei siis pidä luulla suuria, ei pidä luulla mahdottomia, ei pidä ajatella, että nyt olen tullut ihmisten joukkoon, jotka ovat tulleet täydelliseksi, olet tullut armahdettujen syntisten joukkoon. Olet tullut vajavaisten kilvoittelijoiden joukkoon, ja ennemmin tai myöhemmin tulet tämän tekstin tarpeeseen ja anot Jumalalta, että anna minulle armoa nyt, että minä voisin kaikella pitkämielisyydellä kärsiä näitä toisia rakkaudessa, ja sitten tulet siihen vielä pahempaan kohtaan, että rukoilet heille armoa, että he jotenkuten kärsisivät sinua. Ja se viime mainittu on vielä pahempi kuin ensimmäinen. Tämänkaltaista on todellinen uskon kilvoitus, jota ei Raamattu koskaan esitäkään jonakin utopistisena asiana ja sellaisena asiana, että tässä nyt oltaisiin jossakin hengessä jatkuvasti siinä mielessä, että ei ole olemassa enää mitään vaikeuksia ihmissuhteiden alueella. Tosiasiassa uskon kilvoituksen suurin vaikeuksien kenttä on meidän ihmissuhteemme. En ensinkään väitä, että tämä olisi kaikille ihmisille niin vaikea. On joitakin erittäin jaloja ihmisiä, jotka sopivat melkein mihinkä rakoseen tahansa. Sitten on sellaisia ihmisiä, jotka heti alkavat pörhistellä, jos niitä panee vähänkin ahtaapaan kohtaan. Ja me kai suomalaisina yleensä olemme sellaisia, että me kyllä helposti nousemme takajaloillemme, niin kuin sanotaan, jos tulee liian kova paikka. Ja siitä syystä erikoisesti me tarvitsemme pitkämielistä kärsivällisyyttä. Ei ainoastaan ulkopuolisten ihmisten tähden, vaan niin kuin jo sanoin, erikoisesti siitä syystä, että meissä itsessämme on hioutumattomia luonteen kohtia. Ja niihinkin pitää suhtautua kärsivällisesti ja pitkämielisesti, sillä jos sinua on hiottu hieman, niin tulet havaitsemaan, että vielä tarvitaan uusi käsittely, ennen kuin särmä häviää. Kiitos Jumalalle pyhästä hengestä. Tämä on tällainen valtaisa, ihmeellinen ominaisuus kuin pitkämielisyys. Sananlaskuissa sanotaankin 27 ja 17 puhuttaessa näistä erittäin tärkeistä uskon elämän asioista näin. Olen poiminut näitä teitä varten, jotka niitä tarvitsette. Se, joka ei tarvitse, niin muistelkoon sitten, kun tulee se aika, että tarvitsee. Ja 17. Rauta rautaa hio ja ihminen toistansa hio. Jos sanottaisiin, että ihminen hio toistansa maailmassa ja sitten sanotaan, että meillä ei mitään hiota, niin se johtuisi vaan tyhmyydestä ja pimeydestä, sillä eihän meitä yksistään maailmassa hiota, vaan meitä hiotaan täällä seurakunnassa. Ole tervetullut uskovien ihmisten seurakuntaan, ei ainoastaan riemuitsemaan, nauttimaan opetuksesta ja hengenvoimasta, vaan hionnasta myöskin. Ja jos tämän asian oikein ymmärrät, niin ne ihmiset, jotka sinua hiovat eniten, niin ne ovat kiitoksen aiheita, sillä ei särmäsi lähde niiden joustavien hienojen luonteiden kanssa pois, mutta niiden äkkivääriin, jotka ovat tehokkaita hiojia, koulutettuja hiojia, ammattitaitoisia hiojia, ne tehoavat paremmin. Mutta sinä tarvitset pitkämielisyyttä tässä asiassa. Minä en ensinkään puhu näille ihmisille, jotka hiovat toisia, te ette tarvitse mitään muuta kuin hengen voimaa, että lihan valta loppuisi, mutta silloinkin, jos on lihan vallassa olevia uskovia, niin kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Olkoonkin niin, että minä, joka tässä nyt puhun tätä asiaa, en tahdo itse aina kestää sitä ollenkaan, minä en puhu tässä täysin oppineena, vaan tässä puhuu yksi Jeesuksen opetuslapsi. Olen kuitenkin systeemistä selville ja kiitän siitä Jumalaa. Tämä on ihmeellinen paikka, Jumalan seurakunta, halleluja, jossa on miestä ja naista joka lähtöön, on ylistämiseen ja on hiomiseen. Saarnaajan kirjassa, sen 10. luvun 10. jakeessa on myöskin vastaus, minkä tähden näin pitää tehdä. Jos rauta on tylsynyt eikä terän suuta tahkota, täytyy ponnistaa voimia. Mutta hyödyllinen kuntoonpano on viisautta. Ei tylsää rautaa, olkoon se veitsi tai höylä tai mikä tahansa, ei sitä hurskailla toivomuksilla saa ensinkään mihinkään käyttökuntoon. Vaikka kuinka ylistäisinkin siinä vieressä, ei se silläkään teroitu, mutta kun otat hiomakiven, alat joko tahota sitä tai smirkkelillä vähän sitä työntää, niin johan tuli jälki. Ja sitä tässä tarkoitetaan nimenomaan. Ja tästä syystä me tarvitsemme pitkämielisyyttä silloin, kun me joudumme tämän kaltaiseen ahtaaseen kohtaan. Useassa tapauksessa on niin, että Jumala sallii meidän elämässämme tämän kaltaista hiontaa, koska ase on tylsynyt. Kun olet tylsynyt, niin Jumala järjestää sinun tiellesi vaikeita tyyppejä, jotka sinua hiovat. Sillä silloin, kun olet tylsä hengessä, niin sinun täytyy hirveästi ponnistella edetäksesi. Sitten, kun joku sinut hyväksi hioo, niin silloin se menee hienosti. Tietenkin on selvää. Olen ollut aina selvillä siitä asiasta, että jos joku kuka tahansa toista ihmistä tällä tavalla hioo lihan mielessä, niin kuin hengellinen sanonta kuuluu, niin kyllä siihen jää sellainen merkillinen kierre ihmisen henkeen. Ammatti-ihmiset tietävät, että kierre kaikista teristä, höylän teristä ja veitsistä ja muualta, niin se työnnetään pois öljykivellä. Siihen pannaan öljyä vähän ja sitten koitetaan sormella, että joko lähti. Hän on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, sillä ei nämä kierteet ihmisten välisissä suhteissa lähde pois muutoin kuin, että me joudumme Kristuksen kanssa tekemisiin tämän kiven kanssa, jonka rakentajat hylkäsivät. Kun Pyhän Hengen öljy tulee tähän kiveen, niin kaikki kierteet häviävät. Ja sekin ihminen, joka meitä niin hioi, tuntuu niin äärettömän mukavalta ja kiitosaiheelta. Se on Jumalan työ. Se on Pyhän Hengen tarkoitus. Tätä varten Pyhä Henki vaikuttaa meidän elämässämme, seurakunnassa ja yksilöihmisissä, koska Jumala tahtoo, että me olisimme käyttökelpoisia. Ja siitä syystä myöskin tuo vanha entinen laulaja laulaa, on kivi hiottava, mi voitto kruunussa on kerran kuninkaasi säteilevä. Mutta me tiedämme, ettei ainoastaan taivasta varten, tosin tietenkin ensisijaisesti sitä varten meitä hiotaan, mutta myöskin sitä tehtävää varten, mikä meillä on Jumalan kansan jäseninä. Jumala on tämän asian näin järjestänyt. Mutta menee aikaa ennen kuin päästään näihin Jumalan pyhiin salaisuuksiin sisälle, ja sitten kun olemme päässeet, huomaamme taas muutaman ajan kuluttua, että taas unohtui. Joskus tekee oikein mieli sanoa itselleen, että voi sitä valtavaa tyhmyyttä ja unohtamisen kykyä, mikä ihmisellä on näissä hengellisissä totuuksissa. Ellei niitä Jumalan henki yhä uudelleen valaise meidän mielellemme, niin ne ikään kuin häipyvät tuhka tuuleen kymmenien vuosien uskonvaelluksen jälkeen. Ihminen löytää itsensä kiertokoulusta, vaikka jo ajatteli, että olisi vähän niin kuin kolitsitasolla. Mutta kuitenkin on ihanaa saada olla mukana. Me kiitämme Jeesusta tästä armosta, joka meidän osaksemme on tullut. Tässä nimittäin on suuri voima. Sananlaskujen kirjan 15 luku ja 15 jae sanoo, jatkaakseni vielä vähän tästä aiheesta ennen kuin lopetan, kun puhutaan tämän kaltaisista merkillisistä kysymyksistä. 15 ja 18. Kiukkuinen mies nostaa riidan, mutta pitkämielinen asettaa toran. Nyt nimittäin hiomisen aikoina on aina vaara, että tulee riitoja ja toraa, mutta se, joka on pitkämielinen ja ymmärtää tämän asian hyödyn, jopa senkin hyödyn, että hänen kimppuunsa käydään, niin se asettaa toran, sillä kukaan ei riitele yksinään. Sellaista ei ole vielä koskaan tapahtunut. Ja jos riiteleekin, niin kyllästyy hetken kuluttua. Ja se on hankalaa hommaa riidellä yksinään. Riita käy tavallisesti vain sitten, kun on kunnollinen vastaanpanija, mutta jos on niin pitkämielinen, ettei pane vastaan, niin riita loppuu lyhyen. Jeesus puhui asioista, näistä asioista, ja hän sanoi, että jos viet uhrilahjaasi ja muistat, että jollakin on sinua vastaan, niin mene ja sovi ensin hänen kanssaan. Ei siis tee tyhjäksi sitä, jos me sallimme ja näemme sen hyödynkin, mikä on tämän kaltaisella vaikeudella, kun joku ihminen ei meitä ymmärrä ja on kärkevä. Se ei tee tyhjäksi sitä, etteikö meillä sittenkin ole sovittelijan velvollisuus niissäkin tapauksissa, jossa me emme varsinaisesti ole syyllisiä. Jumala on meille antava siihen voimaa. Sananlaskujen kirjan 14. luvussa ja jakeessa 29. Tämä kirjoittaja sanoo tästä pitkämielisyydestä näin. Pitkämielisellä on paljon taitoa, mutta pikavihaisen osa on hulluus. Jokainen haluaa olla taitava, erikoisesti uskontien kilvoittelija ja Kristuksen todistaja, mutta taito ja pitkämielisyys ovat aina kulkeneet käsi kädessä. Jos siis ei ole pitkämielisyyttä, ei myöskään ole taitoa, ja ilman taitoa ei intokaan ole hyväksi, ja kiirehtivä jalka astuu harhaan. Näin sanotaan sanalaskujen kirjan 19 ja 12. Ja loppuun luen Jumalan arvostelu, ja sitten yhden rukouksen. Tämä Jumalan arvostelu meistä on sanalaskujen kirjan 16 ja 32. Mehän nimittäin arvostelemme aika paljon ihmisiä heidän lahjojensa mukaan. Saarnaajia arvostellaan sen perusteella, millaisia puhujia he ovat, laulajia sen perusteella, kuinka taitavasti ne laulavat, rukoilijoita vähän niiden äänen painojen mukaan, niin me yleensä arvostelemme ihmisiä kaiken ulkonaisen mukaan. Mutta Jumala arvostelee meitä näin, sanalaskujen 16 ja 32. Pitkämielinen on parempi kuin sankari. Ja mielensä hillitseväinen parempi kuin kaupungin valloittaja. Tämä on taivaan lausunto. Maalla on omat mittapuunsa ja meillä ihmisillä. Me etsimme suuria nimiä, sankareita, kultamitallisteja, ainakin jonkun mitallin saajia, tunnettuja valtiomiehiä, ihmeellisiä kirjailijoita, suuria profeettoja, maailman kuuluja saarnamiehiä, ja sanomme, että siinä jo oli haka. Mutta taivas sanoi, että pitkämielinen on parempi kuin sankari. Kuuntele siis, mitä taivas sanoo. Erikoisesti sinä, joka olet taipuvainen ihmispalvontaan, joka olet taipuvainen kaiken arvostelusi rakentamaan sen varaan, mitä silmäsi näkee ja korvasi kuulee. Katso, kaikki valtias Jumala katsoo sydämeen. Hän sanoi, että pitkämielinen on parempi kuin sankari. Minkä tähden hän on parempi? Koska hän on hengen hallinnassa, Jumalan hengen hallinnassa oleva ihminen. Hän ei ainoastaan elä hengessä, vaan hän myöskin vaeltaa hengessä. Ja siitä syystä hän on parempi. Hän on ihminen, jonka pyhä henki on saanut. Kaikki hengellä täyttyneet ihmiset ovat saaneet pyhän hengen, mutta ei voida sanoa, että henki olisi saanut heitä kaikkia hallintavaltaansa. Silloin kun on hengen hallintavalta, silloin on näkyvissä enemmän tai vähemmän myöskin hengen hedelmä, ja siitä syystä tämä arvio on pantu näihin vanhoihin kirjoituksiin. Ei siis ole ihme, että suuri apostoli Paavali esitti tällaisen rukouksen ensimmäisessä kolossalaiskirjeessä, ja se olkoon meidänkin rukouksemme tänä aikana, tänä karismaattisen liikkeen ihmeellisenä aikana, jolloin pyhä henki tahtoo ei ainoastaan tehdä suuria ihmeitä Jeesuksen Kristuksen nimen kunniaksi ja ylistykseksi, ei ainoastaan pelastaa sieluja satoja ja tuhansia, vaan pyhä henki tahtoo myöskin saada uuden elämän jalot hedelmät esiin meissä, uskoa tunnustavissa. Ja siitä syystä tämä rukous on tärkeä. Kolossalaiskirjeen ensimmäisen luku ja 9. jakeesta alkaen. Sen tähden emme mekään siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista. Kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä, vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta. Ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä. Melkein huippulukemia on tämä pitkämielisyys tässä, mitä hän rukoilee. Ja sitten tulee vasta kiitos, ilolla kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Tämä oli apostolinen rukous, ja se olkoon meidänkin rukouksemme, sillä Jumalan pyhä henki se on, joka meissä vaikuttaa näitä ihmeellisiä asioita, ja sen tähden kehoitan sinua vain kaikessa rauhassa ja turvallisuudessa antautumaan Jumalan hengen valtaan. Hän on sen tekevä, sillä Kristus rakastaa sinua, ja hänen työnsä etenee sinussa sanan ja hengen kautta, ja lopputulos on valtava ja ihana hänen nimensä kunniaksi. Aamen.